Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Să luăm din nou Scripturile, cartea noastră de căpătâi și să privim în Vechiul Testament la așa numiții fii ai prorocilor, pentru a vedea cine au fost ei și ce făceau ei, care era slujba lor. Studiind în Scripturi identitatea lor, înțelegem că ei erau proroci care se formau în slujirea înaintea Domnului, în a transmite mesajul Domnului, împreună cu așa numiți proroci maestri, adică lideri ai lor, proroci mai de seamă, cu experiență în lucrarea Domnului, din perioada statului Israel. Ei au activat în mod special în regatul de nord, pentru că vă rog să vă gândiți că după ce s-au separat cele 10 seminții de celelalte două, cei mai mulți, deci cei 10 au rămas fără templu, fără preoți, fără leviți, aproape toți s-au tras spre Ierusalim și au întărit astfel regatul lui Iuda. Dumnezeu s-a folosit astfel de acest proroci pentru a suplini, din punct de vedere religios, nevoia spirituală a Israelului. Astfel, deși pe un împărat trebuia să lungă marele preot, în regatul de nord, nefiind preoți ai Domnului, când au fost vorba de ungerea unor împărați, puțini au fost aleși cu voia Domnului, mă gândesc la Iehu, de exemplu, Domnul s-a folosit de unul din acești fii ai prorocilor, așa cum vom citi la momentul potrivit în cartea 2 Împărați, capitolul 9. Așadar, ei erau tineri și apoi familiști, expresia de fii nu înseamnă neapărat că erau numai tineri sau că erau strict copiii unor proroci, ci mai degrabă, repet, erau ucenicii acelor profeți, care învățau cum să slujească Domnului și activau în grupe, cum ar fi în mici adunări, în câteva din localitățile lui Israel. Astfel, identificăm situația aceasta citind în cartea 2 Împărați, capitolul 2, cu ocazia înălțării lui Ilie la cer și a traseului parcurs de el și Elisei, versetul 3, fiii prorocilor care erau la Betel. Iată că la Betel era și unul dintre viței lui Roboam, dar tot acolo era și o adunare de oameni credincioși Domnului. Sau versetul 5, fiii prorocilor care erau la Ierihon, o localitate ce a fost rezidită pe vremea lui Ahab, sortită blestemului pentru cel ce avea să o întemeieze, dar iată că și acolo Dumnezeu a găsit câțiva oameni credincioși care s-au pus în slujba Lui. Deci să intrăm în detalii și să vedem cine erau acești fii ai prorocilor și care era viața lor cotidiană. Să ne amintim, privind în ansamblu și în perspectivă, că Dumnezeu a luat pe Israel și a vrut să facă din ei un popor care să fie al Lui și să-L folosească pentru toate popoarele cu un scop misionar, să fie preoți ai Domnului. Așa cum citim în cartea Exod, capitolul 19, versetul 6, unde sunt cuvintele Domnului, care a promis și s-a angajat să lucreze pentru ei, zicând, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Și apare aici o încheiere, o referință. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copilul lui Israel. Însă această făgăduință n-a fost realizată decât în parte, în vremea aceea și de altfel de-a lungul întregii istorii a lui Israel. Apoi aflăm din cartea Numeri, capitolul 11, versetul 29, când cu ocazia pogorârii Duhului Dumnezeu peste 70 din bătrânii lui Israel, că Moise face o urare care este în concordanță cu promisiunea divină de a avea un popor de preoți. Deci numărul 11:29. Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. Dar iată că, repet, aceasta nu se realiza decât în parte. Lucru adeverit de Apostolul Pavel în Epistola către Romani, la capitolul 9, când vorbește el despre evrei și măsura în care s-a realizat planul lui Dumnezeu în poporul sfânt. Romani 9:6. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, care a vrut să facă din ei un neam de preoți și rugăciunea lui Moise să fie un neam de proroci să nu se adeverească. Numai că nu toți cei ce coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram. Ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Și aceasta a fost de la prima generație și până la oricâta generație Dumnezeu a permis și încă permite continuarea urmașilor lui Avram. Dumnezeu a avut așadar un grup de regulă restrâns de oameni de care s-a folosit și care au fost ai lui. Dacă Dumnezeu a luat pe evrei dintre toate neamurile și i-a numit întâi mei născuți, întâiul născut, apoi a luat dintre copiii lui Israel pe întâi născuți să fie ai Domnului. Dar pentru că nu toți aceștia în această ordine nativă, naturală, erau gata să fie dăruiți Domnului, după cum erau închinați în cea de-a 8-a zi, ei puteau fi închinați. Dar când creșteau mari, decideau să fie altfel. Cum, de exemplu, vedem în Biserica Ortodoxă. Toți sunt botezați de mici. Să fie ai Domnului. Sunt lepădați de diavolul și dați Domnului. Da, asta nu se mai adeverește când sunt mai mari. Așa ceva era și cu evrei întâi născuți. Dar, citim în cartea Numeri, capitolul 3, Dumnezeu a decis, datorită opțiunilor la maturitate, să ia în locul întâilor născuți pe leviți. Spune Scriptura aici, la pagina 147, Numeri 3:45, ia pe leviți în locul tuturor întâilor născuți din copiii lui Israel și vitele leviților în locul vitelor lor și leviții vor fi ai mei, eu sunt Domnul. Însă cu vremea nici leviții n-au rămas toți dăruiți Domnului. De aceea Dumnezeu a fost nevoit să ia, nu în mod arbitrar, ci așa cum citim în Romani capitolul 11, ne întoarcem din nou la Noul Testament, o alegere prin har, dar nu total independentă de voia omului, de decizia și voința lui. Romani 11, de la versetul 1. Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Căci și eu sunt israelit din seminția lui Avram, din seminția lui Beniamin. Iată că Pavel nu era dintre leviți. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Deci pe baza acestei cunoașteri mai dinainte al Dumnezeu se iau aceste decizii. Nu știu ce Scriptura în locul ne vorbește despre Elie și noi chiar vom face referiri frecvente la perioada lui Elie și a lui Elisei. Cum se plânge lui Dumnezeu împotriva lui Israel când zice, Doamne, pe prorocii tăi au omorât, altarele tale le-a surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Dar ce răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat 7.000 care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Tot așa. Și în vremea de față. Deci prin expresia tot așa, înțelegem că așa a fost în Vechiul Testament și așa a fost cu evreii și este în perioada bisericii. Tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Almintirea, harul n-ai mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Almintirea, fapta n-ar mai fi fapt. Vă rog să înțelegeți că, spune Scriptura în Iacov despre Ilie, era un om supus al celor slăbiciuni ca și noi. Însă a fost, cu toate slăbiciunile lui, dăruit Domnului și hotărât să-L asculte. Nu că oamenii aceștia aleși prin har n-au mai greșit, sau că cei astăzi aleși prin har nu mai au anumite inclinații și slăbiciuni omenești. Dar totuși, și atunci și acum, aceștia, înțelegându-și chemarea și o întăresc, cum zice și Apostolul Pavel, și sunt gata să slujească Domnului. Vă mai citesc despre ideea aceasta doar două versete din 2 Împărați 19 pentru a vedea că acești fii ai prorocilor au reprezentat rămășița sfântă din cele 10 seminții care nu s-au pierdut. Au fost oamenii de care Dumnezeu s-a folosit în absența preoților și leviților pentru a păstra vie credința în Dumnezeu, chiar dacă printr-un număr restrâns pe vremea lui Ilie și a lui Ahab, deci abia 7.000. 2 Împărați 19, de la versetul 30. Rămășița din casa lui Iuda, ce va mai rămâne? Va prinde iarăși rădăcini pe dedesubt și deasupra va da rod. Căci din Ierusalim va ieși o rămășiță și din muntele Sionului cei scăpați. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Aici este vorba de Iuda. Dar ideea este aceeași, citind profețiile lui Ezechiel în mod special. Dacă oamenii aceștia, așa cum se plângea Ilie, au fost așa de puțini și n-au avut mare succes, și totuși erau proroci ai Domnului, Domnul își pusese Duhul în ei, vorbea prin ei, întreb, n-a putut Dumnezeu să facă lucrări mai mari și să-și ia în stăpânire împărăția? De ce a îngăduit Dumnezeu 20 de împărați răi la rând și țara pornită la rău? Și numai acești oameni sfinți și credincioși de-a lungul acestei perioade de sute de ani. Cineva se afla într-o zonă foarte apostată și predica pocăință, chiar public, pe străzi. Și la un moment dat cineva a zis, măi omule, tu nu vezi că nimeni nu se mai convertește și nimeni nu mai crede în spusele tale? De ce mai tot propovăduiești? Că aici ai mirarea. Și spune Scriptura că și noi tot propovăduia, dar nu s-a mai convertit nimeni. Și omul acela cu multă înțelepciune a zis, eu sunt conștient că sunt foarte puține șanse să mai pocăiască cineva, dar eu propovăduiesc acest mesaj ca să rămân eu pocăit. Și cei puțini care suntem. Că dacă nu-l mai provodim nici noi, ne pierdem și noi. Deci chiar dacă ce a profețit și râvna lui Ilie n-a slujit lui Ahab și multora din Israel, iată că au fost oameni cărora le-a slujit, oameni care au rămas credincioși. De aceea să îl înțelegem pe Dumnezeu în lucrările sale și să nu dezapreciem lucrurile poate mici, dar minunate ale Domnului. Și să înțelegem mai bine în ce mod se pot asemăna acele adunări ale prorocilor cu adunările noastre, unde chiar într-un popor evanghelic, neoprotestant, numărul celor credincioși poate fi din ce în ce mai restrâns. Și totuși trebuie și vor fi întotdeauna adunări de oameni credincioși în diferite localități. Așa cum a fost și atunci. Așa cum spuneam, chiar la Betel, la Erihon și în alte localități. Aceste adunări ale prorocilor apar în mod organizat de pe vremea lui Samuel. Pentru că el fiind împărat, adică pe post de conducător suprem, fiind și proroc de mic și judecător, deși nu a fost mare preot, el a organizat în țară, știți că avea câteva puncte unde își avea sediile forurilor de judecată, și din vremea lui aflăm că s-au constituit aceste adunări ale prorocilor. Dar să citim cuvântul la 1 Samuel, capitolul 10. De la versetul 5. Unde Samuel îi zice lui Saul, după aceea vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci. Să nu uităm că ne aflăm la sfârșitul vieții lui Samuel, deci deja erau organizați. pocorându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și copze înainte și prorocind. Oamenii aceștia nu se puteau deplasa la templu, sau cel puțin în țara lor n-aveau templu. Mai târziu, pe vremea lui Elie și Elisei, și iată că și-au păstrat aceste forme de adunare de pe vremea lui Samuel. Scrie aici, în versetul 6, Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. Era foarte frecvente situațiile în perioada aceea când un om intrat într-o adunare de proroci, prorocea și el. Cum vă explicați aceasta? Iată ce scrie aici de la versetul 10. Când au ajuns la Ghibea, iată că le-a ieșit înainte o ceată de proroci. Duhul Dumnezeu a venit peste el și el a prorocit în mijlocul lor. Deci înțelegem din aceasta că îi proroceau foarte mulți dintre ei. Era o prorocie în masă. Toți proroceau. Erau adunări unde se profeția masiv. Tot despre o asemenea situație citim și în capitolul 19 al aceleiași cărți. Unde scrie de la versetul 20 despre o adunare de proroci din altă localitate. Saul a trimis niște oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare de proroci care proroceau cu Samuel în frunte. Duhul Dumnezeu a venit peste trimișii lui Saul și au început și ei să prorocească. Era acolo o undă a Duhului, a Spiritului profetic. Să citim cum s-au derulat lucrurile și în vremea lui Elie și Elisei, alți doi proroci de seamă. Și vreau să înțelegeți de aici că atunci când existau conducători plini de râvnă și de putere și aceste școli ale prorocilor funcționau mai bine. Chiar dacă pe vremea lui Elie, în mod deosebit, au avut piedici. Asta se poate vedea și în vremea noastră. De exemplu, dacă într-o biserică este cineva care are o predilecție pentru studiu, e simplu la ce mă refer, sunt fel și fel de forme de studiu în acea biserică. Sunt biserici unde cei din conducere au o predispoziție specială pentru evanghelizare. Acolo veți găsi biserica implicată în misiuni de evanghelizare. Sau când cei din conducere sunt proroci, acolo cu siguranță va fi în mod deosebit un timp organizat pentru prorocie și se va dezvolta acest sector. Ce concluzii se pot extrage de aici? Că ar trebui să avem în conducerea bisericii oameni din toate aceste categorii pentru ca să prospere toate domeniile. Trebuie să recunoaștem că deși suntem o biserică mare, nu stăm bine la toate capitolele. Iată că atunci când au fost conducători pasionați de prorocie, de cuvântul Domnului, care erau gata să sacrifice pe sine, ca și Elie, de exemplu, pentru ca cuvântul Domnului să fie transmis în popor, ei au și organizat aceste cete și adunări de proroci. Să citim așadar din cartea 1 Împărați, capitolul 18, și să vedem adunările de proroci din vremea lui Elie și Elisei, care deși în parte au fost decimate de Izabela, totuși au supraviețuit. Cum de altfel știți și din istoria bisericii că prigoana nu neapărat a stins numărul credincioșilor. 1 Împărați 18, citim de la versetul 4. De aceea când a nemicit Izabela pe prorocii Domnului, Obade a luat 100 de proroci. Vedeți, erau în grupuri. Să nu credeți că a luat 100, unul dintr-o localitate, doi dintr-alta. Ci se găseau în adunări, mai mulți într-o localitate. I-a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Tot din perioada aceea, citim din 19 cu 10, unde Elie se plânge înaintea Domnului și zice,
Ceea ce vă spuneam până acum, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu oștirilor și în râvna lui a organizat aceste adunări ale prorocilor. Căci copiii Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Și Domnul îi spune că mai are și alții. Deci socotesc că în vremea Izabelei, acești proroci au fost dispersați. Ca și cum s-a întâmplat în perioada când a luat autorizațiile de la biserici. Și atunci frații s-au adunat pe unde au putut. De îndată ce au avut libertate, iar s-au regrupat și au apărut acele adunări prorocilor. Citim tot de aici, din versetul 16, unde Domnul arată autoritatea ce o va avea Elisei. O autoritate de o măsură ca împăraților lui Israel sau ale Siriei, să unși pe Iehu fiul lui Nimshi, să unși pe Elisei ca proroc în locul tău și pe Hazael ca împărat al Siriei. Și aici vorbește despre sabia lui Elisei, despre autoritatea ce o avea. El i-a reorganizat, deși a fost o vreme de sărăcie, să citim din 2 Împărați, capitolul 4, prin ce situație au trecut acești fii ai prorocilor. Au fost oameni ca și noi, cu nevoi, cu familii, dar s-au străduit să slujească Domnului. 2 Împărați 4, de la versetul 1, o femeie între nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Iată o caracteristică a acestor fii ai prorocilor. Și cel ce l-a împrumutat a venit ca să ia pe cei doi copii ai mei să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac eu pentru tine? Și n-a putut să facă nimic ca om, doar a apelat la Dumnezeu și o minune a salvat pe femeia și copiii aceia, care cu siguranță au lăudat pe Domnul, care a avut o intervenție supranaturală pentru ei. Rămânem în același capitol și citim de la versetul 38. Elisei s-a întors la Gilgal, o altă localitate din Israel, și în țară bântuiau foamete, pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui. De aici înțelegem că el era conducătorilor, probabil îi învăța și în legea sfântă și în privința manifestării darului profetic. A zis slujitorului său: pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Iată că trăiau în acele colectivități care se aseamănă cu cele de la Ierusalim. Unul din ei a ieșit pe câmp și a cules ceea ce nu era comestibil, era să moară, și scrie de la versetul 41 că Elisei a zis: luați făină, a aruncat făină în oală și a zis: dă oamenilor acestora să mănânce, și nu mai era nimic vătămător în oală. Cred că puterea cu care îl folosea Domnul pe Elisei a făcut să crească credința acestor oameni, să fie motivați, aveau experiențe și astfel știau în cine au crezut. În continuare apare o altă minune. A venit un om din Baal Shalish și a adus pâine din cele din tiroade omului Dumnezeu. Elisei a zis: dă oamenilor acestora să mănânce. O mulțime, o adunare de proroci. Slujitorul s-a răspuns: cum să pot să dau din el la 100 de inși? Iată numărul lor din acea locație. Dar Elisei a zis: dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul: vor mânca și va mai rămânea. Mă gândesc, cum au interpretat ei sărăcia în care se aflau și prigoanele prin care au trecut? N-au fost și ei oameni ca noi să se gândească: Doamne, în țara asta numai noi slujim. Împăratul și ceilalți trăiesc în castele de fildeș cu amenajări speciale și noi mai faci câte o minune să supraviețuim. Alții mor, unii dintre noi au murit de prigoană, alții au murit poate de boală. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu lasă pe credincioșii să se treacă prin nevoi, dar îi sprijinește și rămășița își continuă existența. Am citit despre misionarul William Carey din India, care, cum știți, s-a devotat acestei lucrări, a fost un om de o capacitate deosebită, a organizat învățământul laic și altul religios în India. Și la un moment dat, un incendiu a nimicit o tipografie, s-au pierdut materiale, Biblii,
părți din Biblie traduse într-unele din limbele sau dialectele de acolo. Au fost distruse materialele tipografice. S-au rugat lui Dumnezeu ce aveau să facă și au continuat lucrarea. Și Dumnezeu a rânduit ca să se găsească alți bani, dar în asemenea situații, dacă cineva este slab în credință, își pune probleme, abandonează. De aceea spune Scriptura că istoria acestor oameni a fost trecută pentru noi, ca să avem și noi nădejde și să rămânem tare în mărturisirea noastră, amin? Poate noi ne uităm doar la cei din frunte, un Moise, un Ilie. Ia să ne uităm la adunarea aceasta pe care a avut-o Ilie și Elisei. La masa de credincioși, fiecare cu nevoile lui și cu situațiile grele prin care a trecut. Iată încă o situație critică din vremea aceea, capitolul 6 al aceleiași cărți. Citim de la versetul 1. Fiii prorocilor au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmb pentru noi. Probabil se mutaseră și în alte părți, veniseră acolo, ca să fie aproape de omul Dumnezeu, să fie în acea adunare. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă, să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns, duceți-vă. Ei au insistat să meargă prorocul cu ei, el s-a dus, pentru că acesta este un specific al oricărui învățător ce vrea să formeze ucenici, să stea mult timp împreună cu ei. Și acolo și-a pierdut unul securea, a căzut în apă. Știți ce a zis? Era împrumutat. Erau săraci. Iar a fost nevoie de o minune ca să supraviețuiască și să-și poată face ceva. Și toate astea unde? În țara în care Dumnezeu a promis că vă curge lapte și miere, și că ei vor avea case zidite de alții, când citeau oare ei în cartea Deuteronom, ce gândeau despre ei? Știți ce gândeau? Ce i-a învățat Ilie? A zis, Doamne, mai bine să nu ploaie nici peste noi, numai să trezească ăștia alții. Mai bine suferim și noi, numai arată-te că Tu ești Dumnezeu. Iată că oamenii aceștia, deși erau din Vechiul Testament, așa ca părintele credinței Avram, nu și-au pus nădejde aici, în realizările terestre. Scopul lor principal a fost lucrarea lui Dumnezeu în numele Său. Ei se temeau de Dumnezeu. Să privim acum la ce făceau ei. În primul rând slujeau Domnului sub îndrumarea marilor proroci, a așa numitor maestri. Ilie, Elisei, Samuel, cum spuneam la început. Erau părinții lor spirituali, pe care îi ascultau, sub îndrumarea cărora s-au format. Amintiți-vă ce spunea și Apostolul Pavel la vremea lui, chiar dacă aveți 10.000 de învățători, zicea, eu sunt părintele vostru. Ei participau activ la aceste adunări, cum am citat deja și ați putut înțelege, și profețeau. De exemplu, în 2 Împărați, capitolul 2, este arătat spiritul profetic, cum se manifesta în ei. 2:3. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și răspund, știu și eu, dar tăcesc. De unde știau acești fii ai prorocilor? Prin Duhul care era în ei, cunoșteau. De acolo ajung la Ierihon, versetul 5. Și aceștia i-au zis, știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? De unde știau așa acești? S-au sunat unii pe alții? Vedeți că trece Ilie cu Elisei pe la voi și am aflat noi că îl răpește Domnul. Nu. Același Duh. După cum și în prorocii lui Ahab era același Duh. Și proroceau sute de ei într-un fel, rău. Acum sute de ei proroceau bine. Ar fi frumos să avem 50 de proroci să prorocească toți bine. Dar chiar dacă nu prorocesc toți în adunare, numai mai puțin, ceilalți, toți să aibă încredințarea, așa e cum a vorbit Domnul, și mie mi-a vorbit. Nu degeaba spune în 1 Corinteni 14 că Domnul poate să vorbească prin mai mulți, adică să vorbească la mai mulți, dar nu neapărat toți să se ridice în adunare să vorbească. Aici se spune că este o asemănare între proroci și predicatori, că mai mulți au aceeași idee, Domnul le dă o anume inspirație, dar nu neapărat toți se ridică să o spună. A spus-o unul, încă unul, sunt două mărturii și suficient. Aici, în continuare,
Citim de la versetul 7 că 50 dintre acești fii ai prorocilor au sosit, s-au oprit la o depărtare oricare în fața lor și amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. S-a produs minunea, au trecut încolo, Ilie a fost răpit, Elisei s-a întors înapoi. Și scrie aici de la versetul 15, fiii prorocilor care erau în fața Erihonului. Când l-au văzut, au zis, Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. De unde au știut? Tot prin Duhul. Iată cum prezența Duhului Dumnezeu într-o persoană și noi, har Domnului, spunem că avem Duhul Dumnezeu în noi. Trebuie să ne facă de cunoscut cine este omul lui Dumnezeu. Cum zicea Domnul Iisus în Ioan 10, oile mele ascultă glasul meu și nu se duc deloc după un străin. Dacă vine un profet fals, oare vom zice amin? Amintiți-vă că Iosafat, un om care se temea de Domnul, deși au profețit câteva sute pro-război, el a avut rezerve. Trist este că datorită relațiilor cu Ahab tot s-a dus. Dar a întrebat, nu mai este un proroc al Domnului? Scrie aici în continuare că, deși aveau cunoaștere, bine le-a zis Elisei să tacă, n-aveau încă maturitate duhovnicească. Erau numai fii ai prorocilor, sau aș spune, în școala prorocilor, erau dedicați Domnului, dar măsura lor de credință era încă mică. Pentru că scrie aici în continuare, de la versetul 16, ei au zis, iată că între slujitorii tăi sunt 50 de oameni viteși, vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate că Duhul Domnului l-a dus, l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale. El a răspuns, nu-i trimiteți. Iată că măsura de duh care era peste Elisei era mult mai mare ca peste ei. Elisei avea încredințare fermă, pe când ceilalți știau că s-a întâmplat ceva, dar nu erau siguri. Răpirea lui Ilie a fost în duh sau l-a dus definitiv? Iată aceste descoperiri care sunt în parte, dar într-o parte insuficientă pentru ca ei să poată profeți în mod independent și să primească un mandat special de a fi folosiți de Domnul în țară. Ei proroceau datorită prezenței lui Ilie, lui Elisei și a coordonării lor, dar independenți nu s-ar fi descurcat. Pentru că Elisei le-a spus să nu-i trimită. Ei au insistat și în urmă le-a dat voie, trimiteți-i. S-au întors înapoi după 3 zile de a umbla degeaba și apoi scrie în versetul 18, când s-au întors la Elisei, care era la Hiron, el a zis, nu v-am spus să nu vă duceți. Mă gândesc că atunci ei au ajuns la o nouă lecție și nu au mai pus la îndoială spusele de acum noului său, noului lor conducător profet, Elisei. Totuși, în starea aceasta de dezvoltare spirituală, puteau fi trimiși cu un mandat pe care nu trebuia să-l depășească. Trebuia să spună ceea ce li se transmitea din partea Domnului, dar să nu mai comenteze ei, aș spune eu, acea profeție sau să nu mai adauge. Iată un caz în 2 Împărați, capitolul 9. Scrie aici de la versetul 1. Procul Elisei a chemat pe unul din fiii prorocilor și i-a zis, încinge-ți mijlocul, ia cu tine sticluța aceasta cu un de lemn și du-te la Ramot în Galat. Când vei ajunge acolo să cauți pe vezi pe Iehu fiul lui Iosafat, fiul lui Nimși, să te duci să ridici din mijlocul fraților săi, să-l aduci într-o odaie deoparte, să iei sticluța cu un de lemn, să-l torci pe capul lui și să zici, așa zice Domnul, te ung în parata lui Israel, apoi să deschizi ușa și să fugi fără să te oprești. Atât ai de făcut, după cum l-a mandatat Elisei, nimic mai mult. Și ei trebuia să asculte. Eu socotesc, dumneavoastră apreciați, că și ei în duhul lor aveau o înțelegere că Iehu va fi împărat. Dar n-aveau încă nici autoritatea, nici credința de la ei, nici trimiterea de la Domnul ca vreunul dintre ei să meargă și să lungă împărat. Amintiți-vă că Dumnezeu a spus lui Ilie să lungă pe Iehu. Ilie l-a lăsat pe Elisei. Avea deja maturitatea necesară să înțeleagă. Și Elisei a trimis pe unul din fiii prorocilor să facă el slujirea aceasta. Și apoi acesta a executat și scrie aici în finalul versetului 10, apoi tânărul a deschis ușa și a fugit.
Atât avea de îndeplinit, nimic mai mult. Cred că cei care primesc darul prorociei trebuie să crească pe lângă alți proroci și slujitori care să judece mesajele lor, de la care să învețe și să știe cum să slujească cu acest dar special, dar sensibil. Ei trebuie să asculte și dacă le se spune să tacă, să tacă. Eventual, dacă au vreun mesaj, să întrebe pe cineva care este cu autoritate, pe un proroc matur, și să țină cont de aceste sfaturi, pentru că ascultarea îl califică pe un om în slujire. Odată un stăpân a vrut să angajeze un om pe o slujbă, pe un post foarte important. Și cum în vechime nu existau atâtea tehnologii cât acum, și probele erau mai rudimentare, mai simple, mai arhaice. Și a pus pe cei doi slujitori să golească fiecare câte o fântână cu apă, având la dispoziție câte un coș cu nuiele. Să golește apa cu coșul cu nuiele. Toată ziua au muncit acolo, pentru că în asta de fapt consta proba. Unul s-a plictisit după câteva ore. A raționat cu mintea lui că e ceva de prisos să facă asta, doar apa trece prin coș. Celălalt a muncit toată ziua, pentru că cine le-a dat proba a cumpănit lucrurile. Fântâna nu se alimenta în permanență și știa că tot stropind, până la urmă, tot se golește. Unul care a perseverat a golit-o până seara. Drept răsplată pentru ziua aceea de muncă, pe fundul fântânii a găsit o monedă și a fost angajat. Oare vor fi în stare predicatorii tineri, prorocii mai tineri, să asculte și să crească pe lângă ceilalți? Nu spune astăzi cineva, zice, unul venit proaspăt în lume, doar de 2-3 ani la pocăință, zice, a crescut cât altul în 5 ani. Măi, zic, să nu crească cât făt frumos. Și mă rog, pe când să fie tânăr, când colo-i bătrân. Pentru că mai sunt unii care spun, de îndată ce dau și ei vreo descoperire sau Domnul inspiră și le dorește vreun dar, cum? Acum nu vă place că a ajuns elevul să învețe pe profesor? E bine elevul să învețe de la profesor, să crească împreună cu el, ba încă e avantajat că este sub ocrotirea lui, sub acoperirea lui. De aceea Apostolul Pavel sfătuiește pe Filipeni în capitolul 2 să fie cu atât mai mult atenți în lipsa lui. Că atunci când era el de față și dacă mai greșeau, acoperea el greșelile lor. De exemplu, coriștii trebuie să cânte mult mai atenți când n-au dirijor. Dar când au dirijor, altfel se acoperă și o greșeală. Dar dacă s-ar pierde și n-ar ști de unde să mai continue și au de făcut. După ce treceau de această fază spre maturizare, ei puteau să primească direct de la Domnul mesaje și astfel vă voi citi un text în care un fiu al prorocului apare în versetele următoare numit proroc. Acum nu vreau să facem teologie strict pe această terminologie, dar înțelegem că maturizându-se putea să aibă o înțelegere clară și să fie responsabil și sigur de un mesaj ce îl primea din partea Domnului. Iată ce citim în cartea 1 Împărați la capitolul 20. Spune Scriptura aici de la versetul 35. Unul din fiii prorocilor a zis tovarășului său după porunca Domnului. Iată că aici nu mai vorbește Domnul prin Ilie. L-a folosit Domnul direct pe el. Lovește-mă, te rog. Dar omul acela n-a vrut să-l lovească. Și era tot fiul al prorocilor, ca el, dar era din acela care se îndoia. Acum vă rog să nu vă gândiți și să ziceți că nu l-a lovit, că doar nu-i frumos să-l lovească. În Vechiul Testament aceste forme erau specifice. Deci a lovi, a te chinui sub o formă sau altă era ceva specific în viața prorocilor. Și Dumnezeu le-a dat astfel de canoane. Deci el cunoștea din școala prorocilor că o asemenea poruncă e normală. Dar s-a îndoit, a avut rețineri. De aceea a și fost pedepsit, nu de gentil ce a fost, că nu l-a lovit, a fost pedepsit. Atunci el a zis, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului. Și în duhul lui Domnul i-a vorbit, în duhul acelui proroc sau fiul al prorocului ce n-a ascultat. Iată, când vei pleca de la mine, te va omorâ un leu. Și când a plecat de la el, a întâlnit un leu și l-a omorât. A găsit pe un alt om și i-a zis, lovește-mă, te rog. Omul acela l-a lovit și l-a rănit. Iată că mai degrabă s-a găsit un altul, să ascult. Noi poate nu înțelegem astfel de proceduri, dar repet, în Vechiul Testament erau specifice. Doar e mai ușor asta decât ce i-a zis Dumnezeu lui Elisei. Au zis, drept semn, ca să înțelegi ce ți-am prorocit și să fie un semn pentru ei, îți moare nevastă. Lucruri grele. Scrie apoi de la versetul 18, unde acest fiu al prorocului este numit prorocul, s-a dus și s-a așezat pe drumul împăratului și s-a legat la ochi. Probabil l-a lovit peste față, peste cap. Când a trecut împăratul, prorocul a strigat și i-a zis, robul tău era în mijloc luptei. Și iată că un om se apropie și mi-aduce pe un alt om zicând, păzește pe omul acesta. Dacă va fugi, viața ta va răspunde pentru viața lui sau vei plăti un talan de argint. Și pe când robul tău făcea ceva încoace și încolo, omul s-a făcut nevăzut. Împăratul Israel a zis, aceasta ți este o sândă, tu însuți ai rostit-o. Numai că împăratul rostea pentru el, fiindcă lăsase pe Ben-Hadad să scape. Iată cu ce promptitudine trebuia să transmită mesajul acest proroc. În timp ce pe front era lupta și Ben-Hadad a fost cruțat de Ahab, Domnul a și vorbit din coace prorocului. Ieși înaintea lui, întorcându-se spre casă. Ei trebuiau să fie în permanență înaintea Domnului. Așa cum a zis Dumnezeu lui Samuel pe vremea lui Saul. Mâine la ora aceasta îți voi trimite un om pe care să-l ungi împărat. Apoi scrie de la versetul 41, îndată prorocul și-a scos legătura de loc și împăratul lui Israel l-a cunoscut că ce face făcea parte din proroci. Prin expresia l-a cunoscut, eu înțeleg că avea vechime. Acest om și dobândise un anumit grad de maturitate. Era deja știut și cuvântul lui s-a adeverit. Și el a rostit mai departe următoarele cuvinte împotriva împăratului. Așa vorbește Domnul. Vedeți deja autoritate de proroc matur. Pentru că ai lăsat să scape din mâini omul pe care îl sortise nimicirii, viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Și împăratul s-a supărat, dar acesta era cuvântul Domnului. Oamenii aceștia, atât fiii prorocii și cu atât mai mult prorocii aceștia maturi dintre ei, erau gata să suporte efectele directe sau indirecte ale mesajelor lor. Un efect direct a fost faptul că Domnul a cerut să accepte să fie lovit. Dar au fost alte efecte indirecte, prigoane. Pentru că două capitole mai târziu aflăm despre unul din prorocii acelei vremi următoarele. 1 Împărați 22 de la versetul 8. Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care putea să întrebăm pe Domn, dar îl urăsc. Nu prorocește decât rău. Este mic ca fiul lui Imla. A fost chemat. Trimisul scrie de la versetul 13, a vrut să-l tragă și pe Mica de partea lor. Și Mica a răspuns versetul 14, viu este Domnul, că voi vesti ce-mi va spune Domnul. Iată că avea deja acea siguranță. Și când a fost provocat de împărat să spună exact cuvântul Domnului, iată ce a zis el de la versetul 17. Văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi care n-au păstor și Domnul zice, oamenii aceștia n-au stăpân să se întoarcă fiecare acasă în pace. Deci a primit toată viziunea războiului, tot ce se va întâmpla. Ahab zice, ți-am spus că prorocește numai rău și apoi Mica zice la versetul 19, de aici vedem o formă prin care primeau ei mesaje, ascultă dar cuvântul Domnului, am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și toată oștirea celor stând lângă el la dreapta și la stânga lui. Și o discuție a avut loc în cer, cine va merge și îl va amăgi. Deci iată ce penetrare în lumea spirituală aveau acești proroci și câtă siguranță. S-a ridicat un alt proroc
Și scrie aici de la versetul 24, atunci Zedechia, fiul lui Chenana, apropiindu-se, s-a lovit pe Mica peste obraș și a zis: pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Imaginați-vă că vine un proroc, rostește un mesaj, se ridică altul în adunare. Nu e adevărat, Domnul face altfel. Ce siguranță mare primul proroc? Se va vedea. Știți că Ieremia a zis: eu stau liniștit, nu mai ascultă tu care prorocește altfel ce zice Domnul și despre tine. Cu câtă siguranță! Iată siguranța lui Mica, datorită atitudinii lui Zedechia și apoi a lui Ahab, versetul 25. Vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie ca să te ascunzi. Domnul i-a descoperit și ce se va întâmpla cu prorocul, nu numai cu împăratul. Împăratul n-a crezut și a zis: ia pe Mica, du-l la Amon, mai marele casei, și la Ioas, fiul împăratului, și să le spui: așa vorbește împăratul. Puneți pe omul acesta în închisoare și râți-l cu pâinea și cu apa întristării până mă voi întoarce în pace. Și Mica a zis: dacă te vei întoarce în pace, Domnul n-a vorbit prin mine. Apoi a mai zis: auziți, popoare toate, Doamne, ridică astfel de proroci. Crește în școala ta, în adunările noastre, să prorocească cu sutele, dar să avem printre ei și unii care pot să vorbească cu autoritate, cu claritate, și Dumnezeu să-și facă lucrare. Amin. Să încheiem cu două gânduri scurte, recapitulative. Fiii prorocilor și prorocii au fost folosiți de Dumnezeu pentru prezent, adică pentru vremea aceea, și pentru viitor. De ei s-a folosit Dumnezeu să se scrie o parte din cele trei părți ale Scripturilor Vechiului Testament: legea, prorocii și psalmii sau cărți de înțelepciune. Iată că, așa cum spune Petru, Duhul lui Hristos care era în ei, nu i-a făcut să prorocească numai pentru vremea lor, ci și pentru vremea noastră. Ei profețeau despre Hristos, despre lucrarea mântuirii. De aceea vreau să înțeleagă toți prorocii de aici că, și să înțelegem noi, un proroc nu este chemat de Domnul doar să descopere anumite lucruri, ci să ajute la realizarea planului mântuirii. Asta înseamnă că e chemat la zidirea bisericii. Dumnezeu are un scop și toate profețiile nu joacă doar rolul de ghiciri. Cum într-o anumită parte a țării, într-o biserică, a mers un ghicitor, drept proroc. Și le-a spus la unul și la altul ce a făcut și ce a pățit. Și în urmă a fost așa dezbinare în adunare și o stare confuză. Și știți cum s-au trezit? Au zis: aici ceva nu-i în regulă. Domnul dă darurile pentru zidirea bisericii. Dacă astea nu ajută la mântuirea oamenilor, doar așa ca să știe unul despre altul ce a făcut, că s-a prorocit în plen, doar să se dezbine, doar să le ghicească? Nu, nu. Spune Scriptura, și vă citesc aceasta din 1 Petru, capitolul 1, care este rolul profeției în lucrarea sfântă. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Iată de ce în vremea lui Ilie, în mod deosebit, și a celorlalți, pe ei interesa mântuirea poporului și mântuirea în ansamblu, mântuirea prin Domnul Hristos. Versetul următor: ei căutau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era ei. Fapt valabil și pentru predicator. Degeaba avem oameni care știu să despice firul în patru și să spună și istorie și de toate, dacă scopul propovădirii lor nu este mântuirea, nu este sfințirea, dacă învățătura nu duce la evlavie. Deci toți au un scop pentru zidirea trupului lui Hristos, în vederea lucrării de slujire, pentru maturizare și mântuire. Doamne, ridică astfel de proroci care să-ți înțeleagă rostul. Și în ultimul rând, și cu aceasta citim din Amos câteva versete, vreau să înțelegem că acest proroc sunt o dovadă a permanenței și posibilității în orice condiții de a sluji Domnului și de a-i face voia. Dacă vă amintiți ce scrie cartea Amos, cum prezintă, care era realitatea în Israel, era o vreme apostată. De exemplu, vă citesc din capitolul 2 cu 6, ca să vedeți ce situație era în țară în timp ce trăiau acești proroci. Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru nu schimbă hotărârea, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor norociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată ca să pângărească numele meu cel sfânt. Se întind lângă fiecare altar pe haine luate ca zăloc și beau în casa Dumnezeilor amenda celor osândiți de ei. Și iată ce zice aici de la versetul 11. Am ridicat proroși dintre fiii voștri și nazirei dintre tinerii voștri. Nu este așa copiii lui Israel, ce Domnul? În mijlocul stricăciunii voastre am ridicat oameni sfinți și adunări de credincioși. Iar voi ați dat nazireilor să bea vin și prorocilor le-ați poruncit, nu prorociți. Deci au avut împotrivire, atât prin mediul care ne-a înjur, cât și prin ceea ce au avut de luptat cu conducerea de atunci, cu societatea în general. Dar spune aici în 3:7, nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descoperă taina sa slujitorilor săi proroci. Deci Dumnezeu a avut și are întotdeauna astfel de oameni, are nevoie de ei. Și mă adaug ce scrie de la versetul 10 al capitolului 7, ca să vedem cum ridica Dumnezeu pe astfel de proroci. Atunci Amația, preotul din Betel, a trimis să spună lui Roboam, împăratul Israel, Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui, căci iată ce zice Amos. Și profeția împotriva lor. Și spune la versetul 14, Amos a răspuns la Amația, eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de smochine de Egipt, dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporul meu Israel. Deci, această sămânță sfântă și acești slujitori ai Domnului au fost în permanență. Iată că Amos zice, și dacă n-aș fi fost educat într-o asemenea școală a prorocilor, și Domnul totuși ridică oameni, dar e mai ușor să fie o adunare de proroci decât un proroc izolat. Domnul să ne cerceteze. Și cum zicea Moise, ne rugăm și noi să facă și să ridice mulți proroci în țară. Și ei și noi toți să ascultăm cuvântul Domnului și să-i slujim cu toată inima. Amin. Se va continua.